Hodočasnici nade. Emisija u svetoj godini jubileju 2025.
Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Hodočasnici nade, u kojoj govorimo o jubilarnoj godini, o svetoj godini 2025. o pripremama za jubilej, a evo koliko vam je poznato, jubilarna godina nam uskoro i počinje. U današnjoj emisiji prvenstveno ćemo govoriti o obljetnici Bazilike svetog Ivana Lateranskog, koja je ove godine, i to na 9. dan mjeseca studenoga, proslavila svoju 1700. godišnicu. U emisiji s nama će biti i pater Božidar Nađ, a prije nego što počnemo razgovarati o samoj povijesti i zanimljivostima Bazilike, poslušajmo i himnu jubileja 2025. godine. Dragi slušatelji, još jednom dobrodošli u emisiju Hodočasnici nade, u kojoj govorimo o svetoj godini 2025. koja nas uskoro i očekuje. Prije svega, podsjetimo se da, evo, točno od današnjeg dana, za 40 dana počinje nam jubilej, sveta godina 2025. A ta sveta godina bit će otvorena 24. prosinca, znači na Badnjak, i to u 19 sati, kada će sveti otac Franjo služiti svetu misu u bazilici svetog Petra u Vatikanu. Prema tome, svi koji žele mogu i pohoditi ovo slavlje svete mise, potrebno je jedino da se registrirate na službenim stranicama jubileja na internetu i da potvrdite da dolazite na ovo slavlje. Naravno, broj mjesta je ograničen, pa vjerujem da će tu trebati i malo Božje pomoći da prisustvujemo ovom velikom slavlju. Ja vjerujem da će ovo slavlje biti i prenošeno preko službenih kanala Vatikana, pa mislim da ćemo moći, evo, barem na duhovan način prisustvovati ovom slavlju, ovoj velikoj obljetnici, ovom otvorenju svete godine 2025. Osim toga, dragi slušatelji, želim napomenuti da će kroz jubilarnu godinu svaki vikend ili ovisno o određenom razmaku biti moguće pohoditi posebna hodočašća koja će biti posvećena i mladima, i volonterima, i đakonima, i svećenicima, i tako dalje, sada da ne nabrajam, ali za svaki od tih susreta i sudjelovanja na tim obljetnicama, na tim malim jubilejima, u sklopu velikog jubileja, bit će potrebno se registrirati. Znači, bit će potrebno otići na službene stranice jubileja i tamo se registrirati za onaj program na kojem želimo sudjelovati. Ja se nadam da ćemo uskoro saznati i kao i će biti datumi za hrvatsko nacionalno hodočašće u Rim po pitanju jubilarne godine. Pa evo, budimo spremni da je sljedeća godina uistinu bogata i da ova priprema koja je bila kroz ove dvije protekle godine da će uroditi i plodom. A također htio bih napomenuti prije nego što krenemo na samu povijest bazilike da je Vatikan, odnosno da je dikasteri za evangelizaciju objavio i službenu maskotu za ovaj jubilej. Možemo je slobodno nazvati Luce ili Lucija, koju je kreirao Simon Legno. Ona je uistinu jako zanimljiva, malo sam i čitao po internetu, nekima se dopada, neki su ipak očekivali nekakvu drugačiju maskotu za ovaj jubilej, ali ono što je sigurno da Lucija ili Luce ima plavu kosu, odjevena je u žutu kabanicu i ta žuta boja zapravo predstavlja i boju Vatikanske zahvale, ali isto tako je i simbol za putovanja kroz životne oluje. Naravno, ima i hodočasnički štap koji predstavlja hodočašće u vječnost. Također ima i čizmice koje su zapraljene blatom, što znači da je ona na dugom i poprilično zahtjevnom putovanju. A u njenim očima možemo prepoznati školjku svetog Jakova ili školjke svetog Jakova, koje su nekako tradicionalno simbol katoličkog hodočašća. Njezine oči su opisane kao simbol nade srca. Također, Luce nosi i krunicu oko vrata. Pa evo, sa ovim nekakvim simbolima koje ona ima, možemo se i mi poistovjetiti. Vjerujem da mnogi neki od ovih atributa i sami nose na hodočašćima, bilo krunica, bilo štab hodočasnički, bilo možda čak i kabanica kada su kiše prije velikih obljetnica, ali svi naravno koji želite ju i vidjeti, ne samo slušati moj opis, slobodno otiđite na internet i upišite ili potražite maskotu za jubilej 2025. godine. priprema za jubilej 2025. godine, naravno u Rimu se događa puno toga i na kulturnom planu, ne možemo uvijek sve najaviti, prije svega radi se o raznim koncertima klasičnih dijela, ali isto tako i o raznim izložbama. Pa evo možemo najaviti da će u ovom mjesecu, i to 27. ovog mjeseca, biti postavljena izložba koja je od velike internacionalne važnosti, a to je da će biti izloženo djelo Bijelo raspeće autora Marka Chagalla. Ona će biti, kao što sam rekao, izložena 27. ovog mjeseca, a djelo je bjeloruskog umjetnika Marka Chagalla. I to djelo će biti u Italiji prvi puta ikada, baš sa nakanom da se proslavi sveta godina. Djelo će biti izloženo do 27. siječnja, a ulaz da bi se djelo vidjelo bit će besplatan, naravno otvoreno za sve svakodnevno od 10 do 20 sati. Bijelo raspeće je jedna od najpoznatijih slika koje spajaju religiozne i simboličke elemente i imaju jako dubok vizualni jezik. Njezino predstavljanje u Rimu predstavlja unikatnu priliku da ljubitelji umjetnosti, ali i studenti, razmatraju na ovom remek dijelu velike umjetničke vrijednosti. Marc Chagall, rođen u Lezni u Bjelorusiji 1887. a umro je 1985. bio je slikar koji je kasnije postao naturalizirani francuski građanin i smatran je jednim od najvećih i najvažnijih umjetnika 20. stoljeća. Prisiljen da napusti svoju domovinu, Chagall je uvijek nastojao imati duboku povezanost sa svojim korijenima, iako je znao da se ne može vratiti u svoju domovinu. On je poznat po svojim slikama koje prikazuju snovite i fantastične scenarije, a to je plod njegovih osobnih izbora i distanciranja od umjetničkih trendova u to vrijeme. Bijelo uskrsnuće predstavlja ključnu točku u njegovoj karijeri, u njegovom umjetničkom radu, a sama je naslikana 1938. godine. Nije samo da ova slika naglašava Krista kao mučenika, ali također dramatično usmjerava našu pažnju na progon i na mučenje židovskog naroda 1930. godina. Slika prikazuje mučenje, odnosno patnju i židova, ali i Isusa. Prikazuje nasilne sukobe, kao što je palež sinagoga. U centru u kojoj je prikazan Isus kako je razapet, simbolički je zapravo prikazana i patnja židovskog naroda. Možemo primijetiti i da je bijelo uskrsnuće pod utjecajem talijanske umjetnosti 14. stoljeća. Zajedno s Picassovom Guernicom, bijelo raspeće je jedan od najboljih pokazatelja rata i mržnje 20. stoljeća, s porukom koja je i danas itekako relevantna. Dragi slušatelji, evo naravno u ime naše crkve u Vječnom gradu sve pozivam koji su u Rimu da i pohode ovu izložbu, ali isto tako pozivam sve i da na internetu potraže ovu sliku, pa da onda možda i na njoj također razmatramo. A dragi slušatelji, u narednom dijelu naše emisije Hodočasnici Nade ugostit ćemo patra Božidara Nađa, koji će nam reći o povijesti i o zanimljivostima Bazilike svetog Ivana Lateranskog, čiju 1700. obljetnicu smo proslavili 9. dana ovog mjeseca. Puni naziv ove bazilike je arhibazilika presvetog spasitelja, svetog Ivana Krstitelja i svetog Ivana Evanđelista na Lateranu. A nešto više o samoj bazilici reći će nam pater Božidar Nađ.
Obilježili i proslavili, evo upravo prije par dana, to jest 9. studenoga, 1700. obljetnicu posvećenja prve crkve kršćanstva, to je danas kako ju zovemo Lateranska bazilika. Evo najprije nekoliko podataka iz njezine povijesti. Kada dolazimo pred Lateransku baziliku, prije nego što uđemo u nju, onda s lijeve i desne strane ima jedan natpis ovako da se može lako pročitati, na latinskom jeziku, a u prijevodu glasi Sveta Lateranska bazilika, majka i glava svih crkava Rima i svijeta. Zašto taj natpis i što stoji iza toga natpisa? Jer je Lateranska bazilika, kad je bila izgrađena, to je bila prva crkva kršćanstva, kada je kršćanstvo dobilo svoju slobodu. Dao ju je izgraditi car Konstantin kao prvo javno bogoštovno mjesto za kršćanstvo, kojemu je Milanskim ediktom 313. godine dao slobodu. I kroz 10 stoljeća sve do 15. stoljeća uz ovu baziliku pape su imali svoje sjedište. I danas je Lateranska bazilika katedrala rimskog biskupa i grada Rima. Svaki papa, nakon što bude izabran u prvim danima svoga pontifikata, dolazi kao biskup Rima i svečanim obredom uzima u posjed svoju katedralu. Nakon brojnih oštećenja i preuređenja tijekom stoljeća, današnji je oblik Lateranska bazilika poprimila u 18. stoljeću. Od prve Konstantinove bazilike sačuvali su se samo dijelovi mozaika u apsidi i pojedini stupovi ugrađeni u današnje stupove. Ova bazilika kao prva crkva kršćanstva izvorno je bila posvećena presvetom spasitelju, na što podsjeća i Kristov lik u apsidi i veliki kip na pročelju bazilike. Naknadno u 10. stoljeću dodana su još dva zaštitnika, to je Sveti Ivan Krstitelj, potom Sveti Ivan Evanđelista. Kao što sam već spomenuo, kroz 1000 godina ova je bazilika zajedno sa sjedištem papa bila ono što je danas bazilika Svetog Petra u Vatikanu, a to je središte crkvenog života Rima, ali i cijeloga kršćanstva. U ovoj bazilici je održano čak 5 ekumenskih sabora, koji po mjestu održavanja dobiše ime Lateranski koncili. To je bilo, dakle, prva tri su bila u 12. stoljeću, 1123. 1139. 1179. Onda sljedeći je bio u 13. stoljeću, 1215. I onda smo imali peti Lateranski sabor u 16. stoljeću, 1515. Za malu usporedbu, recimo zadnja dva koncila zovu se Vatikanski koncili. Prvi Vatikanski koncil ili sabor održan u 19. stoljeću u Bazilici Svetog Petra, a isto tako i drugi Vatikanski sabor u Bazilici Svetog Petra održan u 20. stoljeću. E sad imamo mnoštvo zanimljivih dakle tih pojedinosti. Evo, vratimo se sad ponovno malo unazad u povijest. Prostor na kojem se danas uzdiže veličanstvena Lateranska bazilika s palačom i ostalim crkvenim zgradama i spomenicima pripadao je nekada uglednoj rimskoj senatorskoj obitelji Laterani, koja je ovdje imala svoje građevine. Međutim, zbog sudjelovanja u uroti protiv Nerona, jednoga člana te obitelji, oni padaju u nemilost. Dobra su im oduzeta i na tom mjestu onda se gradi kasarna za carsku gardu, equites singulares, tako zvani, Ti se ostaci od te kasarne još mogu vidjeti u iskopinama podno Lateranske bazilike. Međutim, kada je car Konstantin dao kršćanstvu slobodu, onda je dao ovaj prostor s preostalim zgradama rimskom biskupu, a bio je to papa Melkijad, Afrikanac, koji je na stolici rimskog biskupa, odnosno kao papa, bio od 311. do 314. Dakle, svega 3 godine. Dakle, papa Melkijad je počeo graditi tu baziliku. A onda se ona gradila sljedećih godina, drugi pape su je gradili i onda zadnji koji je bio papa Silvestar. Tako se po prvi puta u crkvenim zapisima spominje ovo mjesto 313. godine, kada su biskupi održali ovdje jednu svoju sinodu nakon što je kršćanstvo dobilo slobodu. U ono vrijeme lateranski prostor koji je pripao crkvi bio je dosta daleko od središta carskog Rima. Bio je skroz na periferiji. I tako i danas vidimo recimo one zidine koje su opasivale Rim tamo u 3. stoljeću kada su bile izgrađene. Lateranska bazilika je uz te zidine, dakle još uvijek na tom perifernom dijelu tadašnjeg Rima, premda danas je više manje ona također u središtu. U ono vrijeme lateranski prostor koji je pripao, da to smo rekli, bio je daleko od središta tadašnjeg Rima, a ne smije se zaboraviti, ako je kršćanstvo primilo slobodu, da time nije odmah iščezlo i poganstvo, i rimska religija sa svojim božanstvima, koja je tek malo pomalo nestajala, iščezavala. Na ovome prostoru nekadašnje obitelji Laterana, legalno dobivenom od cara Konstantina, kršćanska crkva je konačno odahnula nakon katakomba i progona i započela disati punom slobodom, organizirajući svoj unutrašnji i vanjski život. Nakon dobivanja slobode, najvažniji momenat za crkvu Rima, dakle, bila je izgradnja prvog službenog, slobodnog, bogoslužnog prostora, bazilike, koju je dao graditi car Konstantin, uz, naravno, suglasnost i dogovor sa rimskim biskupom, tadašnjim papom. I tada se rađa prva crkva kršćanstva i izvorno posvećena presvetom spasitelju, kao što smo rekli. Bila je to veličanstvena, ta prva Konstantinova bazilika, lateranska, veličanstvena bazilika sa 5 lađa, već u ono vrijeme ukrašena divnim stupovljem, prekrasnim mozaicima, obložena dragocenim mramorom. A najvažnija znamenitost bio je spasiteljev lik na mozaiku u apsidi, koji se tako po prvi puta pojavljuje uopće na javnom mjestu. Jedinstvenost ovog prvog Kristovog lika prikazana u javnosti te snažan dojam koji je proizveo kod kršćanskog puka daje kasnije povoda legendi kako se za vrijeme posete bazilike 324. godine u apsidi ukazao sam Isus. I kroz susljedna stoljeća bazilika kao i okolne građevine patrijaršije poznaju dugu povijest uspona i padova, procvata i pustošenja. Često je bazilika bila oštećivana od provala barbarskih naroda, od požara, ali uvijek obnavljana i poljepšavana. Do naših je dana evo došla u ovom veličanstvenom izgledu. Od izvorne Konstantinove bazilike, malo je sačuvana kao što ste rekli, to je apsida s mozaikom koji je međutim bio također nekoliko puta obnavljan i stupovi koji su ugrađeni u sadašnje stupove su također ostali od te stare bazilike. Imamo sada dugu povijest njezinog preuređivanja, uređivanja. Za vrijeme boravka papa u avignonskom sužanstvu na jugu Francuske od 1309. do 1378. kad su pape ondje boravili, to je bilo takozvano avignonsko sužanstvo, bazilika je 2 puta bila teško oštećena od požara. A temeljitu njezinu obnovu započeo je nakon avignonskog sužanstva papa Martin V. u 15. stoljeću i onda se nastavlja dalje u idućem stoljeću i za vrijeme našeg pape Sixta V. je bazilika temeljito uređena, dotjerana i ne samo to, nego je Papa Sixto V dao izgraditi uz baziliku veličanstvenu građevinu koja i danas postoji i gdje se nalazi središte rimske biskupije. Idemo dalje još malo. Unutrašnjost bazilike, kako danas vidimo, je djelo pape Inocenta X. iz 17. stoljeća i njegovog arhitekta Borominija, koji je iznutra nametno jedinstvo stila, a to je barok, ugradivši u nju veoma spretno ostatke tih starih spomenika prijašnje bazilike. Moramo reći i ovo, kada se uđe u baziliku, onda imate, vidite u tim stupovima, u nišama tih stupova, veliki kipovi 12 apostola. Arhitekt koji je, evo, Borromini, koji je izgrađivao unutrašnjost, dotjerivao unutrašnjost bazilike, je time htio naglasiti jednu veliku istinu, a to je, baš zato što je kipove apostola ugradio u te stupove bazilike na kojima se ona oslanja, htio je izraziti onu veliku istinu, a to je da se crkva kao zajednica vjernika, kao Kristovo mistično tijelo, oslanja i gradi na apostolima i na njihovim svjedočanstvima i na njihovoj mučeničkoj smrti. Dakle, oni su stupovi crkve, jer sve ono što mi znademo o Isusu Kristu, to smo doznali od svjedočanstva apostola, od njihovih propovjedi, od njihovog svjedočenja, njihovog propovjedanja. Dakle, oni su tih 12 stupova na kojima je Krist sazdao svoju crkvu kao zajednicu vjernika. Evo, to je ta prekrasna ideja koja je izražena, ali usput, evo, spominjemo još jednu paralelu, a to je kada dođete u baziliku Svetog Petra, koja je kasnije izgrađena, uređivana, i također vidimo stupove, naravno, na kojima se oslanja velika bazilika, i tu su niše gdje su sveci, pojedini sveci. I koji su to sveci? Koji su to bili izabrani i privilegirani da su našli mjesto u svojim, to jest u bazilici Svetog Petra? Ti sveci, ima ih 39 unutar bazilike, to su osnivači redova, katoličkih redova, redovničkih zajednica. I graditelji unutrašnjosti bazilike Svetog Petra opet su htjeli izraziti jednu ideju važnu, da se praktički katolička crkva u svome djelovanju oslanja u prvom redu na redovničke zajednice. Jer redovnici, redovništvo, počevši od benediktinaca, pa onda kroz povijest, pa onda dolazimo do Franjevaca, dominikanaca, isusovaca, pa u novije vrijeme imamo mnoge druge nove redovničke zajednice, muške, ženske. Svi su oni ono žive autentično evanđelje. Svi oni ono slijede Isusa Krista točno po evanđelskim savjetima i zato su oni snaga crkve, velika snaga crkve i stupovi na koje se crkva oslanja u svome poslanju navještanja evanđelja i Božega spasenja. Evo, to je ovako jedan mali ekskursus, jeli, paralela sa Lateranskom bazilikom, sa ovim stupovima u kojima su kipovi apostola unutar bazilike Lateranske. Idemo još malo sa nekoliko detalja. Papinski oltar u bazilici Lateranskoj u sredini crkve je u gotskom stilu, a potječe još iz 1367. godine. Nad oltarom su iza rešetaka pozlačene biste Svetog Petra i Svetog Pavla, koje zadržavaju relikvije apostolskih prvaka. A na samom oltaru, kako evo, nam dokumenti su ostavili u nasljedstvo, je li zapisano, dakle, na samom oltaru nalazi se drvena ploča obložena bijelim mramorom, kojoj su prema predaji, to jest na kojoj su prema predaji služili svetu misu svi prvi pape prva tri stoljeća od svetog Petra do svetog Silvestra. U kripti ispred oltara, gdje se nalazi grob pape Martina V i poseban drveni kip svetog Ivana Krstitelja, vjerni običavaju stavljati obol svetog Petra ili Petrov novčić, simboličan dar vjernika za uzdržavanje središnjih ustanova crkve. Onda u bazilici lateranskoj imamo posebnu znamenitost u pokrajnoj laži, a to je Giotova freska. To je u desnoj lađi prvi stup lijevo gledajući prema oltaru, koji prikazuje papu Bonifacija VIII. U času proglašenja prve jubilarne godine 1300. Dakle, jubileji u katoličkoj crkvi potječu od, no, formalno i službeno od te godine, premda jubileji imaju svoj temelj i svoje korijene još u Starom zavjetu, ali od Starog zavjeta imamo jubilarne godine. Međutim, ovdje unutar, dakle, kršćanstva, katoličke crkve od 1300. godine. Tako da je to vrlo, evo, zanimljivo, to je taj dokumenat. I onda su se jubileji, kao što više manje znademo, ali su se slavili svaki 100 godina. Međutim, vrlo brzo se vidjelo da je to kratko vrijeme, jer mnogi ljudi ne mogu, u ono vrijeme su, ljudski vijek je bio kraći, jeli, pa nisu mogli doživjeti mnoge generacije novi jubilej. E, onda je crkva skratila na 50 godina, da bi onda skratila i to na 25 godina, tako da se sveta godina ili jubilarna godina od sada slavi, to jest od nedavnih stoljeća, svake 25. godine. Imamo još jednu zanimljivost u dakle, bazilici lateranskoj. To je poprečna lađa koja sadrži posebno vrijedne freske, a koje prikazuju i povijest lateranske bazilike i život cara Konstantina. Tako da je to vrlo uvjerljivo, lijepo, to su svi detalji, oni najvažniji momenti. Recimo ona Milvijska, to jest bitka na Milvijskom mostu kada car Konstantin pobjeđuje svoga suparnika, ali prije toga mu se ukazao križ, jeli, i onda je čuo one riječi in hoc signo vinces, u ovom ćeš znaku pobjediti, i onda je car Konstantin dao, evo, na sve svoje one znakovlje vojničko, zastave i ostalo staviti, evo, znak Kristov, i stvarno je pobjeda osvojena. Zatim imamo još vrlo zanimljivih stvari u toj poprečnoj lađi. Nad oltarom je relikvijar s reljefom posljednje večere, u kojem se čuva drvena ploča na kojoj je prema predaji Isus ustanovio presvetu Euharistiju. Evo, to je jedna predaja, sad koliko je povijesno utemeljena, to ćemo vidjeti u buduće, na drugom svijetu. Ali je, evo, lijepo ovako baš u toj prvoj glavnoj crkvi kršćanstva da imamo i spomen na posljednju večeru, materijalni spomen. Jeli? Na desnoj strani ovog oltara uz vrata sakristije na zidu nalazi se veliki križ, što ga je postavilo rimsko plemstvo na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, kao trajan spomen svojim potomcima za očuvanje baštine svete vjere. Evo, to je vrlo zanimljivo. Dakle, i u Lateranskoj bazilici imamo jedan takav križ, spomenik, ali opet sad idem malo, se vraćamo u našu domovinu, jedan mali ekskursus. Imamo takvih križeva i u našoj domovini. Posebno jedan križ je veoma zanimljiv, i to u Bosni, u Varešu, gdje su ga podigli na početku, dakle, 20. stoljeća, isto kao i, evo, plemići, ali ovdje u Rimu, svojim potomcima. I taj križ i danas postoji, ima jedan prekrasan natpis koji ja znam čak i na pamet, jer sam To je tako jedan lijepi doživljaj kad sam to otkrio, kad sam vidio, jeli. Dakle, na tom križu stoji ovaj natpis. U Arešu, dakle u srcu Bosne. U ovom je znaku pobjeda, braćo, to jest u križu. Natrag, natrag Isusu Kristu u novi vijek, 1900. godinu. Ovome znaku neka se pokloni svako koljeno. I onda još zadnja rečenica, ovaj znak, ovaj natpis podišu radnici željezare Vareške 1900. godine. Evo, to je jedan vrlo, vrlo lijep naziv, a nešto slično imamo također i na Hvaru. Isto jedan takav križ podignut 1900. godine uoči, evo, na dolasku novog 20. stoljeća sa sličnim natpisom. Vratimo se sada Lateranskoj bazilici. Malo ćemo spomenuti hrvatske uspomene uz Lateransku baziliku. Evo, to je jako važno da se malo posvijestimo. Sjećam se jedne propovjedi kardinala Kuharića koji je imao u Lateranskoj bazilici za jednog velikog našeg hodočašća. I onda je cijelu našu hrvatsku povijest tih prvih stoljeća povezao sa Lateranom. Pa onda je rekao, kaže, u ovoj bazilici je papa Ivan IV. Poslao svoga legata u naše krajeve da skuplja kosti mučenika tamo u 7. stoljeću. Pa onda iz ove bazilike je papa Ivan VIII. Pisao ona čuvena pisma knezu Branimiru i tako dalje. Dakle, imala puno tih reminiscencija koje se vežu. Evo, ja ću to malo detaljnije sada ovdje izložiti. Sve veze Svete stolice i Hrvata u prvim stoljećima narodnog života u novoj domovini odvijale su se ovdje uz Lateransku baziliku i u Lateranskoj bazilici. Tu je papa Severin posvetio 640. godine Ivana Ravenjanina za prvog nadbiskupa obnovljene Solinsko-Splitske nadbiskupije. Time je započelo sistematsko pokrštavanje Hrvata. Onda imamo dalje, papa Ivan IV. Rodom iz Solina šalje opata Martina 641. godine među Hrvate da pokupi i prenese u Rim kosti solinskih i istarskih mučenika. I ta se godina smatra početkom uspostavljanja veza Hrvata i Svete stolice. Na ovom mjestu je 679. godine papa Agaton sklopio s Hrvatima međunarodni ugovor kojim se Hrvati stavljaju pod zaštitu Svetog Petra, što im potvrđuje sam papa. Sljedeće 680. godine isti papa Agaton, njegov blagdan Sveti Agaton, slavi se u siječnju mjesecu. Dakle, nastavljam dalje. Dakle, papa Agaton te iste godine ubrojio je Hrvate među kršćanske narode Europe. A odavle ono što je najvažnije, jeli, papa Ivan VIII. Pisao je knezu Branimiru 879. godine, ona čuvena pisma 3, kojim prihvaća i blagoslivlje njegov povratak u zajedništvo s Petrovom stolicom, što je bilo prvo međunarodno priznanje Hrvatske. Pa onda imamo dalje. S ovoga je mjesta papa iz Lateranske bazilike, ali papa Grgur VII. Poslao opata Gebizona koji je okrunio kralja Zvonimira 1075. godine za hrvatskog kralja. Evo, to su sve zanimljivosti povijesne, a onda još moramo spomenuti jednu važnu stvar, a to je krstionica koja je smještena uz Lateransku baziliku i u toj krstionici ima 4 pokrajne kapele, a treća od njih je kapela Svetog Venancija. Dao ju je izgraditi, dakle tamo odmah u početku 7. stoljeću, papa Ivan IV. I tu u toj kapelici je smjestio moći solinskih i istarskih mučenika koji su prikazani na mozaiku u toj kapeli. I to je vrlo dragocjeno mjesto jer evo povezuje naše krajeve sa Lateranskom bazilikom i sa Rimom i općenito sa Svetom Stolicom. Evo, to bi bilo ono što najvažnije što trebamo znati o Lateranskoj bazilici.
Dragi slušatelji, bio je ovo pater Božidar Nađ koji nam je rekao o povijesti Bazilike Svetog Ivana Lateranskog, a mi ćemo prije nego što odjavimo emisiju izmoliti i službenu molitvu jubileja. Oče, koji si na nebesima, daj da vjera koju si nam darovao u svome sinu Isusu Kristu, našem bratu, i plamen ljubavi izlivene u naša srca po Duhu Svetom, obnove u nama blaženu nadu u dolazak Tvoga kraljevstva. Učini da nas Tvoja milost preobrazi, da budemo brižni njegovatelji evanđelskog sjemena, koje će čovečanstvu i svemu stvorenomu podariti rast, dok puni pouzdanja iščekujemo novo nebo i novu zemlju, i da se, nakon pobjede nad silama zla, zauvijek očituje Tvoja slava. Udijeli molimo da milost jubileja živi u nama, hodočasnicima nade, čežnju za nebeskim dobrima, te na cijeli svijet izlije radost i mir našeg otkupitelja. Tebi vječno blagoslovljeni Bože, slava i hvala u sve vijeke vijekova. Amen. Dragi slušatelji, emisiju Hodočasnici nade za vas je uredio i vodio Andrej Paulus. Ostanite uz valove Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija.
Hodočasnici nade. Emisija u svetoj godini, jubileju 2025.